Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kung naghahanap ka ng mga paraan para makarelax at makapamasyal at the same time, baka ang camping na ang tamang outdoor activity para sa'yo. Kaya alamin natin kung ano ang mga adventures na pwede mong ma-experience sa camping. Ganun din ang mga do's and don'ts. Tutulungan tayo ng founder ng Campers Collective na si Lawrence Bustos. So Lawrence, sa dami ng mga pwedeng gawing outdoor activities, bakit camping ang napili mo?
I used to live in the city for like for 3 years or 4 years. Masyado kasing busy sa city. So maingay siya, busy siya. If you're, pag nasa nature ka, nasa forest ka, ganun. Like tahimik lang siya, tas fresh air. Hindi siya magastos. And pag nasa under ka ng million stars, that's amazing.
Wow, so mukhang para ka nakarating sa ibang mundo kapag nagka-camping.
Yeah, so walang signal. Yeah, you're not using your mobile phone, you're not using any technology. So andun lang kayo, kwentuhan lang kayo dun sa campsite.
Ah, okay oh. Kakaiba yan kasi ngayon parang hindi ko alam kung sino pang mga tao ang nakakatagal ng walang phone or walang online connection ng kahit isang oras. And ilang nights or ilang days kayo nag-i-stay usually sa isang camping area?
Normally, during the weekends. So 2 days and 1 night.
Nakita ko rin na meron kang grupo and meron kang Facebook page. Pwede mo bang makwento paano nag-start yon?
So, nag-start yung Campers Collective last year. Nagsimula kaming mag-trek sa Mount Solitary sa Blue Mountains kaming magkakaibigan. And then, yeah, we decided to create a page, a Facebook group called Campers Collective nga para mahikayat din yung ibang Filipino dito sa Australia, mainly in Sydney, na sumama sa camping trips namin at may experience yung camping and hiking trips na ginagawa namin. Yung group na yun, open siya sa ibang lahi rin.
Ah, so hindi siya exclusive para sa mga Pinoy. Pero maganda yun kasi marami kang makikilala, marami kang pwedeng maging kaibigan galing sa iba't ibang bansa.
Nitong weekend lang may ano kami, unexpected camping trip kami. So we went to Yalwa National, malapit siya sa Nora. So it's a long drive. May kasama kaming Colombian and Japanese.
Paano kayo nagpe-prepare? Halimbawa ako, bago pa lang ako or gusto ko mag-join sa inyo, ano yung mga dapat kong ihanda? Ano yung mga dapat kong gawin para maging maayos yung ilang araw na pag-stay ko sa campsite?
So first, pag sure na kasama ka sa camping event, magka-create muna kami ng GC, ng group chat. So, andun lahat ng mga members na sama. Tapos, dun namin pag-uusapan kung ano yung mga dadalhin. Pero individually, kailangan mo mag-prepare ng sarili mong tent and sleeping bag or mat or blanket, mattress, tsaka first aid kit mo.
Ah, okay.
Yep, so mainly yun yung basic na dadalhin. So, sa GC, doon pag-uusapan yung hatian sa food. So,
okay.
Kasi iba-iba yan eh. May chill camping kami. Yung chill camping na yun, camp besides car. You know, like sa mga caravans. Tapos may mga hiking trips naman kami. Like it'll take you 6 to 8 hours to reach the campsite. 6 to 8 hours walk.
So, ito talaga so, yung pang, ano, no? Yung parang pang matindihan na camping. Malayo.
Yes, malayo. Remote siya. So, you have to pack light, like 15 kilos sa backpack mo.
So, kapag ganyan na mga malayuan na yung mga camping, ano yung mga dapat dalhin?
Like dry food.
Mm-hmm.
So, like oatmeal, ganun. Tsaka dapat may portable stove din kayo. So, you can boil water or cook some quick food, like instant noodles. Tsaka aqua tubs or water filter. Kasi pag nandun na kayo sa campsite, pag nasa taas na kayo ng bundok, or nasa liblib na kayo ng gubat, wala na kayong tubig. Like, ang choice mo lang doon is uminom ka from river. Kumuha ka na tubig from the river. So, may dala kaming aqua tubs. Ito yung tablet na nagpupurify ng water.
Okay.
So, you can just buy it sa chemist like for $10.
Mm-hmm.
Or mag-invest ka sa gear mo ng water filter.
Oo, kasi kung magdadala ka naman ng sobrang daming tubig, mabigat.
Mabigat, yes.
Mm-hmm. True.
Kailangan mag-camp ka rin malapit sa water source.
Paano ang ligo?
madalas wala na ligo.
Sabay, 2 days naman, no?
Oh, 2 days lang naman.
Pwede na yan.
Saka malamig eh. Pero pag summer, like, pwede na maligo pag summer. Pero pag winter time, like, yeah, sobrang lamig talaga.
And sa mga experiences mo, ano yung pinaka parang camp na pinaka nahirapan ka?
So pinaka nahirapan ako sa The Castle, sa Budawang. Kasi like, hindi na namin naabot yung summit kasi ginabi na kami. Nag-camp na kami doon. Then the next day, early morning, like 5 a.m., lima kaming nag-assault sa summit. So kailangan mo ng ropes para akitin yun.
Diyan sa mga nakwento mo, so parang iba't iba rin ang klase ng skills na kailangan ng isang nagka-camp. May mga nire-require ba kayo na ganon? Or kinakategorize nyo ba yung mga gustong sumali kung kakayanin ba nila yung isang klase ng camping?
Sa itinerary namin, like sa mga events namin, like ilalagay din namin doon kung gaano siya kahirap, like if it's easy, moderate, or hard. But mainly yung ginagawa namin pag hiking is from moderate to hard.
Oh, and it's a different experience then. Kasi ako, personally, ang mga na-experience ko lang na camping is like yung mga family camping sa mga, yun, caravan areas o kaya sa mga beach campsite lang na marami pa rin tao or hindi katulad nung parang mga nakikita ko sa photos mo na parang kayo lang yun nandun sa lugar.
May mga ano rin kaming ano, napuntahan campsites na marami rin tao, may mga caravans din.
Mm-hmm.
Pero syempre, like, nilalayo rin namin yung campsite namin sa iba. Kasi nga, pag nagkwentuhan nga kami, maingay din.
Mm-mm.
Nagiging maingay siya. So, kailangan distance talaga kami sa ibang campers para hindi sila ma-disturb.
Ano naman, ayan, dahil napag-usapan na rin natin yung mga maingay na yan, ano yung mga do's and don'ts pag nandun ka na sa camping area?
Pag nasa camping area, so lahat gagalaw, lahat magtutulungan, like magtutulungan sa pagluto, sa paghugas ng pinggan, walang pabebe. Lahat gagalaw, lahat magtutulungan kasi para na kayo isang pamilya dun eh. Pag nasa campsite yun, kasi kayo-kayo lang din nandun eh.
Saka survival siya.
Yes, tapos yun, good vibes lang talaga.
Wow, parang ang saya ng experience na yun. Especially ngayong season na to, spring. Pwede mo ba kami bigyan ng details? Ano yung mga pwedeng maganap dun sa naka-setup ninyo na sunod na camping?
Next camping namin is sa October 3 to 5. So it's a long weekend. So on the first night from 3 to 4, we're going to hike the castle again.
Wow, so babalikan mo yung isa sa pinakamahirap mo na na-camp?
Yes, so babalikan namin yon. Then, mag-split kami sa dalawang grupo. May mga aakyat sa castle, tsaka may maiwan sa campsite, sa Longgali campsite, para sa chill camping. From 4 to 5, like October 4 to 5, sasama-sama na lahat doon sa campsite sa baba. Yun yung parang anniversary ng The Castle Camp namin kasi doon din nabuo yung ibang friendships namin.
Wow. So far, ganun na ba kadami yung nag-member doon sa page na meron kayo?
It's 377.
Wow, from 10, more than 300, almost 400 na.
Yes.
Meron ka bang mga tips para sa mga gustong mag-join or yung parang wala pa talagang experience sa pagka-camp?
So, sa mga wala pang experience sa mag-camp, just watch some camping videos sa YouTube or they can reach out to me sa Campers Collective. Kung gusto lang chill camping lang, yeah, they just have to start camp beside car.
Ano naman yung mga exciting moments na pwedeng maranasan ng isang camper sa camping?
Kasi iba-iba kasi yung ginagawa namin. Eh. May four-wheel driving, may camping, may chill camping, may hiking. So, strong friendship. They can take some good pictures of nature.
Totoo yun, strong friendship. And nakita ko yung mula sa 10 na friends mo, diba? Lumago ka nga ng 400. So, I'm sure yung mga tao na gusto rin nila na makakilala ng ibang mga kaibigan at maka-experience din ng bago, pwedeng-pwede nilang subukan to. Now, any message mo para sa ating mga kababayan, lalo sa mga Pinoy na gustong subukan itong outdoor activities na to, lalo na ngayong season, spring and the summer season?
Yun, dyan sa Campers Collective Group, kami yung nag-organize ng camping trips like is either chill camp, hiking, or four-wheel driving. Mainly ginagawa namin to every weekend for free. Ang ano lang dito, like in share cost lang sa food. So
oo,
sa food,
kailangan naman yun.
Yes, tsaka hati-hati naman eh. Tsaka lahat mga sikakain eh. May magluluto rin naman, ganun. Yeah, tsaka sa fuel din. Mainly free campsites lang yung pinupuntahan namin. Pero yung bagong rule ngayon sa national parks, may bayad na kailangan mag-book muna.
Thank you so much, Lawrence, sa iyong pagbabahagi ng oras at saka sa mga tips na talagang napaka-useful, lalo-lalo na sa mga gustong maitry ang camping.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.